Je ne peux pas être exposé là.
Boye bolam nakati ya bokolongono pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mikano pona kolongola na wendi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bokolongono pe bomoi pharmacien Gaston Delo azali ko epsepso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba farmasi nyonso ya engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po ela lisaye. Sikoyo, ba ki komona ete kisho yo, soki totali oyo biso ba scientifique to lobaka balance otobengi bénéfice de risque. Pona kisho nyonso, bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon mite nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile basé car on a marché, il y a un peu de raison par retirer on a marché. Qui s'y a miné, ils allient chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout à peine la forme, il y a misou, tout à peine la forme, il y a tout baka, mais il va retirer, ils allient forme, il y a melaka. Chloramphénicol, il y a des antibiotiques, donc il y a un soyez bien. Bah, retirant on a marché pour na problème ya ezoko sala aplasie médulaire oto bengi ko bebisa moelle osseuse ezali esika oyo pour na banikolo synthèse ya nini ya ko makila ou mutaza na makila esale makapasi na moelle osseuse oyo soki obomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuwa wana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretire yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarshe me bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako elingi koloba ete bakomelaki bango yango epa monganga or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avi te donc qui sur le ti au kokufa au kobana komela ka poza na ngona stock ya ebele na ndap to bandi ete soki bakomela ki bango ango epa minganga avant ba retira ngo na marché ce qui ezala ki boite moko to mibale et que depuis le 2 mai ki lelo yo ki swana ici ici là
wana ezala ki bongo pharmacien Gaston Delon.